რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. საფრანგეთში გამომძიებლებმა დაადგინეს პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების ერთ-ერთი მონაწილის ვინაობა. თურქეთში დიდი ოცეულის სამიტი იმართება. საფრანგეთში 10-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საფრანგეთში გამომძიებლებმა დაადგინეს პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების ერთ-ერთი მონაწილის ვინაობა. ტერაქტების შედეგად 129 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. ფრანს პრესის ცნობით, თავდასხმის ადგილზე ნაპოვნი დასახიჩრებული თითის მეშვეობით დაადგინეს, რომ ის ეკუთვნოდა 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფაის, საფრანგეთის მოქალაქეს, რომელიც შემჩნეული იყო წრილმან დამნაშავეობასა და რადიკალურ მოსაზრებებში. 13 ნოემბერს განხორციელებული კოორდინირებული თავდასხმების შედეგად პარიზში 6 ტერაქტი განხორციელდა სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის საკონცერტო დარბაზში, საფეხბურთო სტადიონთან, რესტორნებსა და ბარებში. მოკლულია 7 შეერაღებული თავდამსხმელი, რომელთაც დანაღმული ქამრები ეკეთათ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ პასუხისმგებლობა იკისრა თავდასხმებისთვის, რომლებიც მისი განცხადების თანახმად პასუხია საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მონაწილეობაზე სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების პოზიციების წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიაში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოაცხადა. ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმა იყო მადრიდის 2004 წლის აფეთქებების შემდეგ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. დღეს თურქეთში დიდი ოცეულის სამიტი დაიწყება. ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი ანტალიის სიახლოვეს მდებარე საკურორტო ქალაქ ბელექში უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომების ფონზე მიმდინარეობს. როგორც თურქული მედია იტყობინება, ბელექში მობილიზებულია ათასობით სამხედრო და სამართალდამცავი. ქალაქში შეწყვეტილია კერძო და მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება. დაიკეტა ქალაქის ყველა შესასვლელი, დაიხურა სასტუმროების ნაწილი. როგორც თურქული მედია იტყობინება, სამიტის ორგანიზებისთვის თურქეთმა დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოყო. საერთაშორისო ფორუმს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები, გერმანიის კანცლერი და სხვა ლიდერები, ასევე გაეროს გენერალური მდივანი, მსოფლიო სავალუტო ფონდის პრეზიდენტი, მსოფლიო ბანკისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ესწრებიან. სამიძე ეკონომიკასთან დაკავშირებულ საკითხებთან ერთად ტერორიზმზეც იმსჯელებენ. როგორც თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა სამიტის დაწყების წინ, მისი მონაწილეები მსოფლიოს გაუგზავნიან მკაფიო მესიჯს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თაობაზე. ვენაში სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ სირიაში გარდამავალ პოლიტიკურ გეგმაზე, რომელიც სამოქალაქო ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. შაბათს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამოაცხადა, რომ 1 იანვარს დაიწყება მოლაპარაკებები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და სირიის ოპოზიციას შორის. კერის თქმით, მას შემდეგ, რაც მიღწეულ იქნება შეთანხმება გარდამავალი მთავრობის შესახებ, 6 თვის პერიოდში შემუშავდება ახალი კონსტიტუცია და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები გაიმართება 18 თვის განმავლობაში. თუმცა ჯერაც არაა გარკვეული რიგი საკვანძო საკითხებისა, მაგალითად ასადის როლი გარდამავალ პერიოდში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. ბოლოს ერთი ცნობა საფრანგეთიდან, კიდევ ერთი ცნობა. 10-მდე გაიზარდა საფრანგეთში სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. შაბათს ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგს შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას აწარმოებდა. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განმაგდოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები. ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ეს და სხვა თემები გვექნება ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა მიკროფონს დაუთმობ თეა თოფურიას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
13 ნოემბერს გვიან ღამით პარიზში ტერორისტული თავდასხმების შედეგად 120 მეტი ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და საზღვრები ჩაეკეტა. ტერორისტულ აქტებზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. საფრანგეთში მომხდარი შესახებ წუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი მარგველაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ფრანგ ხალხს წერილობით მიუსამძიმრა.
ბატონო პრეზიდენტო, ქართველი ხალხი და მე ვიზიარებ ფრანგი ხალხის ამუდიდეს ტკივილს. ჩვენ მდგავართ თქვენს გვერდით და მტკიცე თანადგომას გიცხადებთ ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევაში.
განცხადება გავავრცელა საქართველოს მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემაც. განცხადებაში ნათქვა მია, რომ ისლამი გმობს ყველანაირ ტერორიზმსა და ძალადობას. მუფთი იქვე შენიშნავს, რომ არც ერთ მორწმუნეს არ სიამოვნებს, როცა ასეთ დანაშაულს ისლამის სახელით ჩადიანო. 10 ნოემბერს საქართველოში იმყოფებოდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. ის შეხვდა როგორც მთავრობას, ასევე არასამთავრობო სექტორს. მისი თქმით, სავარაუდოდ ევროკომისიის ანგარიში წლის ბოლოსთვის დადებითი იქნება.
It's going to be 2016 a very important year politically for Georgia.
We 2016 წელი პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. ჩვენ მიმოვიხილეთ მშვიდი პატივისცემით ახსალზე პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობა, რამაც უნდა შექმნას დემოკრატიული წარმომადგენლობითი არჩევნების ჩატარების გარანტია. ეს საქართველოს შეუძლია. არჩევნებამდე ერთი წელი რჩება და უნდა შენარჩუნდეს დემოკრატიული განვითარების იმპულსი. ქართველებსა და იტალიელებს კარგად ესმით თუ რას ნიშნავს ემოციები პოლიტიკაში, მაგრამ ემოციების გარდა არსებობს მნიშვნელოვანი ჩარჩო და ეს გახლავთ მედიის თავისუფლება, პლურალიზმი, კანონის უზენაესობის პატივისცემა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა. და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ შეიკავოს თავი ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც ნამდვილად არ მოუტან სარგებელ საზოგადოებას.
რედისონ ბლუ ივერიაში გამართულ შეხვედრაში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუშიც მონაწილეობდა და მან დაასახელა კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საქართველოს რეალობაში რუსული ინტერესებისა და ზეგავლენის საფრთხე შეეხება.
ძალიან დაინტერესდა ქალბატონ მოგერინის ხაზე ამ საკითხით და ჩაგვიწია თუ რა იყო, რა არის, რა პერსპექტივა და როგორ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით პროცესები.
ფედერიკა მოგერინი ტელეკომპანია რუსთავიორის მოვლენებსაც ესაუბრა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. როგორ ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში, იმ პროცესებზე, რომელიც განვითარდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებთ ის ინფორმაცია და კონკრეტული რეაგირებას ექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, განაცხადა გიგაურმა. რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენები მთელი კვირის განმავლობაში აქტუალური იყო. საბოლოოდ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია საქართველოს გია და ლევან ყარამანიშვილების სარჩელი, რომლის მიხედვითაც ნორმატიული შინაარსის ნაწილში შეჩერდა მოქმედება, რომელიც ამა თუ იმ საწარმოში დროებითი მმართველის შეყვანას გულისხმობს. შეიცვალო საარჩევნო გარემო, გადადგნენ თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრები და პასუხი მოეთხოვათ საარჩევნო კომისიის წევრებს. ამ სამი ძირითადი მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყეს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა და მისმა ოთხმა თანამებრძოლმა. პროტესტის უკიდურეს ფორმას მათ მიმართეს 8 ნოემბერს ჩატარებული აქციის შემდეგ, რომელიც მიმდინარეობდა დევიზით „არა გაყალბებულ არჩევნებს“. ისინი სახელმწიფო კანცელარიასთან დაბანაკდნენ. პატრიოტთა ალიანსი აპროტესტებს საგარეჯოში ჩატარებული შუალედური არჩევნების შედეგებს. არჩევნებისას, სადაც ირმა ინაშვილის მეტოქე ქართული ოცნების კანდიდატი თამარხი დაშელი იყო. ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ საგარეჯოში ამომრჩევლები მოისყიდეს და დააშინეს.
ამომრჩევლის დატერორება, მოსყიდვა, ზონდერჯგუფების გამოყენება, მთელი მთავრობა მონაწილეობდა საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდაში. პირდაპირ ჩართულობა, როცა და მინისტრი ხვდება ჯანდაცვის მინისტრი, ექიმებს, განათლების მინისტრი, პედაგოგებს, დევთ მაგიდაზე დროშა 41 ნომრით და პირდაპირ ეუბნებიან მათი სფეროს წარმომადგენლებს, რომ ხარი უნდა დაუჭირონ ამ კანდიდატს და არა იმ კანდიდატს. ეს არ არის თანაბარი საარჩევნო პირობები, ეს არაფერ კავშირში არ არის დემოკრატიულ არჩევნებთან. ვიფიქრებს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ჩვენ დავიღლებით და საკაცეებით გაგვიტანენ ან კანცელარიის წინამდებარე სივრციდან, ან პარლამენტის კიბეებიდან. ჩვენ გაგიტანთ თქვენ.
აბასობაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული კატეგორიული განცხადებების კვალდაკვალ ახალ ძალებს იკრებს კამათი ავლაბრის რეზიდენციიდან პრეზიდენტის გამოსახლებასთან დაკავშირებით. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ გიორგი მარგველაშვილს აუცილებლად მოუწევს პრეზიდენტის სასახლის დატოვება და ათონელის ქუჩაზე მისთვის გარემონტებულ შენობაში გადასვლა.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა დასრულდეს და დასრულდება. მას ეს სურს თუ არ სურს, სახელმწიფო უნდა იყოს და სტრუქტურებმა უნდა განახორციელონ თავისუფლი მოსვლები.
გიორგი მარგველაშვილის ავლაბრის რეზიდენციიდან გამოყვანის პერსპექტივა წარმოუდგენლად ეჩვენება კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს. როგორც მან აღნიშნა, ამ სადავო საკითხს იურიდიულზე უფრო სერიოზული და მწვავე პოლიტიკური შემადგენელი აქვს.
თუ პრეზიდენტი არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გადაატოვოს სასახლე და ნებისმიერი უწყება, რომელიც არ უნდა შეეცადოს და როგორი იურიდიული საფუძველი არ უნდა ქონდეს, ну радамуди скажу мокнеди президент სახელმწიფოს მეთაური იმდენდება ქვეყანაში პოლიტიკურად ეს არის ძალიან წარმედიანი თემა ქართული ოცნებისთვის უახლესი წარმედიანია ქვეყნის შიგნიდან ეს იქნება ბუდმივი ლაპარაკი იმიტომ რომ უამრავი თანხები იხარჯება და სამიხარჯება კაცმარეთის და მეორე დასავლეთის და ჩვენი პარტნიორების ხიდან ხომ ეს იქნება ახმული როგორც პრეზიდენტის ძება ძალად ძებთ რაღაც პრობლემებში იქნება ძალად.
ამ კვირას საზოგადოების განსაკუთრებული შეშფოთება გამოიწვია ადვოკატის ცემეს ფაქტმა. გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვანი სავალდებულო წესით დასაცავად ვაკესაბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა პირველი კომენტარი საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მირყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენობ უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემ დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიება მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
12 ნოემბერს კი დასავლეთ საქართველოს თავსტიქია დაატყდა. იმერეთის, აჭარისა და გურიის რაიონებში ძლიერმა წვიმამ და ქარმა უსახკაროდ დატოვა რამდენიმე ოჯახი, დააზიანა გზები, სახლებს კი სახურავები გადახადა. მაგალითად, ქედაში ჩამოწოლილმა მეწყერმა და მოვარდნილმა ღვარცოფმა 5 ოჯახი დააზარალა და გვიან ღამით მათი ევაკუაცია გახდა საჭირო. ადგილობრივი მკვიდრის ირაკლი კახიძის თქმით, სტიქიას მთელი გამი ებრძოდნენ.
გადაუღებელმა წვიმებმა გადააგდო მდინარის კალაპოტი ზემოთ. გადმოვიდა აქეთ, შეიცვალა კალაპოტში სულაღარ მიდის, ჩამოვიდა შემდეგ ჩემი სახლი დაიწყორა, ფუნდამენტი გამოეცალა თითქმის, რა ვიცი, ასეთი აგერ მეორე ოჯახის ყველა გახიზნულები ყავს, ასეთ მდგომარეობაში ვარ.
დასავლეთ საქართველოს 50,000-მდე აბონენტი კი სტიქიის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. მთავრობა ზარალს ითვლის და აცხადებს, რომ ყველა შესაბამისი სამსახური მობილიზებულია. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et combien de soirs pour qu'un ciel flamboie rouge et noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ეს გახლავთ ჟაკ ბრელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ოლგვირეული პროგრამით თავისუფლების დღიურებით. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს შეერაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე ადამია. გთავაზობთ მისი დღიურების ჩანაწერებს.
8 ნოემბერი კვირა. კვირა დღე ძალიან მოგუშული, რაღაცნაირად ცევდის მომგვრელი და ნაცრისფერი გათენდა. თითქოს იცის რომ ძიმე დღე მელის, წინასწარ ფეხები მეკვეთება. გული სევდი და დარდით მევსება და იქ ასვლა მიმძიმს. ავღანეთში ყოფნისას თითქოს შეგუებული ვიყავით ყველანი, რომ შეიძლებოდა რომელიღაც ჩვენთაგანი ვერც კი დაბრუნებულიყო ცოცხალი. მაგრამ ამას რაღაც ძალის დახმარებით ისევე გუებოდით, თითქოს არც არაფერი იყო ამაში განსაკუთრებული. მაგრამ რასაც ყველაზე მეტად არ ველოდი, ჩემი ბავშვობის მეგობრის სიკვდილი იყო. ადამიანის, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ჩემს გულში და ცხოვრებაში. მეგობარი, რომელიც ყველაფრით განსხვავებული და განსაკუთრებული იყო. ყველაზე მძიმე იყო ის, რომ მისი სიკვდილისთვის ცხოვრება არაფრით გვამზადებდა. მას არაფერი აწუხებდა. სრულიად ჯამთელი ადამიანი უეცრად გეცლება ხელიდან. და ალბათ ეს უფრო მწარე და მძიმეა. დღეს კი მიწევს ავიდე იქ, სადაც ლამის ნახევარი ჩვენი უბანი მდუმარედ გადმოყურებს თბილისს. თითქოს იქედან ცდილობენ ჩვენთვის სწორი გზის ჩვენებას. გულსევდიანი გადავყურებ თბილისის ზღვის სასაფლაოს და ღრმა მოგონებებში ვიხლართები. ნეტაწუთით შემეძლოს ყველაფრის უკან დაბრუნება. მდუმარე და სევდის მომგვრელ სასაფლაოდან დაბრუნებულს ეზოში ბავშვების ჟრიანმული შემომესმა, რაც მაიმედებს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ცხოვრება გრძელდება. 9 ნოემბერი, ორშაბათი. დილა 7:45. მეტად ჩემი შვილი ცოტნე ჩვეული და მონატრებული რეჟიმით სკოლისკენ მივდივართ. ავღანეთიდან ჩამოსულ სახლში არ მაჩერებს, უნდა ყველა საჩვენოს ჩემი თავი ემაყება, რომ მისი მამა შინ დაბრუნდა და დღეს მის გვერდი დგას. რომ იცოდეთ, როგორ სიამაყით გადმომხედავს ხოლმე, როგორ სითბოს და იმეც აშუქებენ მისი დიდი ვებეთელა ცისფერი თვალები. მზად ავღანეთის ამბებს მეკითხება, ერთი ამოსუნთქვით მაყრის კითხვებს, ცდილობს ყველაფერი გაიგო, სანამ სკოლაში მივა. მეკითხება იქაურ ყოფაზე, როგორ ცხოვრობენ მისი თანატოლები, როგორ ცხოვრობენ თავის სამშობლოს ათასობით კილომეტრზე მოშორებული ჯარისკაცები, როგორი შემართებით ასრულებენ სამშვიდობო მისიას, როგორი იყო ავღანეთის ბუნება, სახლები და მოსახლეობა. ცოტნეს კითხვებმა ჩამაფიქრა, რამდენიმე კვირით უკან დამაბრუნა ბაგრამზე და ავღანელი შილაღას ნატურა გამახსენა. ლაპარაკში და ფიქრებში გართული ისე მივედით საკლასო ოთახთან, ვერც კი გავიგეთ კარეთან მასწავლებელი შემოგვეგება. ცოტნე მასწავლებელს ჩემკენ მიანიშნა და სიამაყით უთხრა, რომ მე დაუბრუნდი. ო, როგორ მაგრად მაკვდა ეს ყველაფერი, მადლობა ღმერთს, რომ ისევ ჩემს ქვეყანაში ვარ, ჩემს ოჯახთან ერთად. სკოლიდან გამოვედი ჩაფიქრებული იმაზე, თუ როგორ წამიერია ეს ცხოვრება, თუ რამხელა მადლია ღვთის, რომ ცოცხალი ვარ, ჯამთელი და არ ამომდის ის აზრი თავიდან, რომ ყველაფერი პირიქით შეიძლებოდა ყოფილიყო. ამ ფიქრებში მეტროს მიუახლოვდი, აქაური ქაოსი, ხმაური, ხალხის მოძრაობა ძალიან დამღლელი აღმოჩნდა. იმდენად ვარ გადაჩეული ამ ყველაფერს, თითქოს სრულიად სხვა სამყაროდან ვარ. თითქოს ეს ყველაფერი არც მინახავს და არც განმიცდია. გადავეჩვიე ჩვეულ ცხოვრების რიტმს, მაგრამ აუცილებლად შევეჩვევი. ვცდილობ ჩემი კუთვნილი შვებულება შეძლების და გვარად გავატარო. მოვასწრო ყველაფერი ის რისი გაკეთებას დიდი ხანია მინდოდა. მოვინახულო და მოვეფერო ყველა იმ ადამიანს, ვინ ძალიან მენატრებოდა და ვისაც დიდი ადგილი უკავია ჩემს ცხოვრებაში. 10 ნოემბერი, სამშაბათი. დღეს მე და ჩემი უფროსი ვაჟიშვილი ჩვეულებისამებრ სკოლაში წავედით. გზად უამრავ თემაზე ვლაპარაკობდით. ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორი ვაჟკაცი უნდა გაზრდილიყო, როგორ უნდა ესახელებინა თავის ოჯახი და გამოდგომოდა სამშობლოს. მას ისტორიული გმირები მოხავდა მაგალითად და ამბობდა, რომ ძლიერი უნდა და ყოფილიყო და ისეთივე მამაცი, როგორიც ცხრა ძმა ხერხეული ძეები იყვნენ, რომლებმაც სამშობლოსთვის თავი გასწირეს. საუბარ საუბარში სკოლამდე მივედით. ცოტნეს გამოვემშვიდობე და საკლასო ოთახში შევუშვი. მე ცოტა აუჩქარე ნაბიჯებს, რადგან სახლში უმცროსი ვაჟიშვილი დემეტრე მელოდა და ისიც ბაღში უნდა წამეყვანა. დემეტრეს ბაღში წაყვანის შემდეგ მე და ჩემმა მეუღლემ საყედლებზე გადავწყვიტეთ წასვლა. სავაჭრო ცენტრში საშინელი ქაოსი, ფუსფუსი და ხმაური იყო, რასაც ვერა და ვერ შევეჩვიე. მაღაზიებში უამრავი ფერების გამამ ბაგრამის ბაზაზე არსებული ათასფერი აბრეშუმით მორთული ბაზრობა მომაგონა. მე ისევ ფიქრებში წავიდი და წუთით ისევ ავღანეთში დაუბრუნდი. ვინ იცის კიდევ რამდენჯერ მომაგონდება იქაურობა, რამდენჯერ გავავლებ აქაურ და იქაურ ყოფასთან პარალელს და რამდენჯერ ვიგრძნობ ბედნიერებას იმის გამო, რომ ამ დალოცული მიწა-წყლის შვილი ვარ. დღეს ისევ მონატრებული ქართული ღვინის დაგემოვნებაში, ბავშვების ჟრიამულში და ოჯახის წევრების გარემოცვაში დავასრულე. 11 ნოემბერი, ოთხშაბათი. ჩემი შვებულების დღეები ძალიან სწრაფად გარბიან, ან შეიძლება მე მგონია ასე. ყველაფერს მონატრებული ვცდილობ ყოველი დღე რაც შეიძლება ნაყოფიერად გავატარო. ვნახო, მოვიკითხო, ვესტუმრო, ან და მესტუმრონ ყველა ის ადამიანები, ვინც მაკლა და მენატრებოდა ასე ძალიან. ოთხშაბათი დღეს ძალიან მაგარი ემოციები დატვირთული აღმოჩნდა. დღეს სოციალურ ქსელში ვესაუბრე ჩემს მეგობარ ესპანელ ოჯახს, რომლებთანაც დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს და რომლებთანაც დიდი ხანი არ მისაუბრია. გავიხსენეთ ესპანეთში გატარებული დღეები. განსაკუთრებით ბარსელონაში ახალ წლებზე გატარებული დღეების ნოსტალგია ვიგრძენით. ბარსელონა ხომ ჩემი ბავშვობის სიყვარულია და ეს მათთან ძალიან კარგად ახსოვთ. გამახსენეს ჩემი რეაქცია, როდესაც შობის საჩუქარი მათი წესით წინდაში ჩანტებული ნაძვის ხის ქვეშ აღმოვაჩინე. კონვერტში იდო ბარსელონაში დაჯავშნული სასტუმროს ბილეთი. ნოუ კამპზე მოხვედრა ხომ ყველა ბარსას გულშემატკივრის ოცნება, აი სწორედ მაშინ ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ავღანეთის თემასაც შევეხეთ. აინტერესებდა თუ მომიწია ესპანელ სამხედროებთან შეხვედრა, რომლებიც იქ ნატო სამშვიდობო მისიით იმყოფებოდნენ. სამწუხაროდ მათ მხოლოდ ქაბულში შევხვდი და ისიც მხოლოდ შორიდან, ვერ მოვახერხე მათთან გასაუბრება. საუბრისას გამოვთქვით იმედი და სურვილი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ისევ შევხვდებოდით ერთმანეთს, რაც ასე ძალიან გვინდა, მაგრამ თავარი მაინც ის ადამიანური და თბილი დამოკიდებულება, რაც ამდენი ხნის მანძილზე შენარჩუნდა ჩვენს ოჯახებს შორის. დრო, მანძილი და განშორება ვერაფერს აკლებს ურთიერთობას, რომელიც ადამიანებს გულით უნდათ. 12 ნოემბერი, ხუთშაბათი. დღევანდელი დღე საკმაოდ ხალისიანად დაიწყო, სიურპრიზებით აღსავსე და თბილი ემოციებით დატვირთული. გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეუღლემ ბავშვები კინოში წაგვეყვანა. დემეტრე ძალიან უნდა და პინოქიოს ყურება. ამიტომ ბილეთები დაუჯავშეთ და წავიდეთ. როდესაც დარბაში ბჯდონს ჩემს გახარებულ შვილებს თვალს გადავავლებდი, წუდით ჩავფიქრდებოდი იმაზე, თუ რა ცოტაა საჭირო მათი გახარებისთვის. მათ სხვა სიურპრიზი ცელოდათ, რადგან მალე ცოტნეს დაბადების დღე ახლოვდებოდა და გადავწყვიტეთ მისთვის სიურპრიზი დროზე ადრე მოგვეწყო. დიდი ხანია ფულს აგროვიდა იმისთვის, რომ ნერვის თოფი ეყიდა. ოცნებობდა თოფზე და გადავწყვიტეთ მისთვის გვეყიდა. უდიდესი სიტყვასა და სიხარულს აშუქებდა მისი ცისფერი თვალები. სიხარულისგანს ხმუტავდა და იარას ხელში ატრიალებდა. ერთი სული ჰქონდა, სახლში მივსულიყავი და თავისი მეგობრებისთვის ეჩვენებინა. შვილების გახარებული თვალების შემყურე და ტკბილი სასიამოვნო ემოციებით დატვირთული ძალიან ნასიამოვნები დაუბრუნდი შინ, რა ცოტაა საჭირო ბავშვების ბედნიერებისათვის. 13 ნოემბერი, პარასკევი. დღეს განსაკუთრებული დღე მაქვს. არა, ყველა დღე განსაკუთრებულია თავისებურად, მაგრამ დღეს ისევ ავღანეთში მომიწევს მოგზაურობა, რადგან სტუმრად ვიკრიბებით ჯარის მეგობრები, ოჯახებით. ის ხალხი, ვისთან ერთადაც მძინავს, ჭამ, მიხარია, მწყის, განვიცდა, რაც ყველაზე მთავარია, გეგმავთ ჩვენს მომავალს უკვე 6 წელია. ძალიან მიხარია მათი ნახვა, სულ რამდენიმე კვირაა, რაც ერთად აღარ ვართ და უკვე ერთმანეთი გვენადრება. ავღანეთში ხუმრობდით, სახლში რომ ჩამოვიდოდით, მთელი თვე არ უნდა გვენახა ერთმანეთი და არც უნდა დაგვერეკა ერთმანეთთან. მაგრამ აეროპორტიდან გაგვიშვეს თუ არა, ზუსტად რამდენიმე საათი გავძელით უერთმანეთოდ. მეუღლეებს სახუმაროთაც აქვთ ეს თემა, ამათ ერთმანეთი ჩვენზე მეტად უყვართ და ენატრებათ. გავიხსენეთ მთელი ჩვენი ლამის შვიდთვიანი მისია, ჩვენი პირველი გასვლა პატრულში, ეს დაუვიწყარი იყო. შეუძლებელია იმის დავიწყება, თუ როგორ ირეოდა ჩვენში გრძნობები. ერთი სული გქონდა, გარე პატრულში გავსულიყავით. ინტერესი საკუთარი თავის გამოცდა, სიკვდილ სიცოცხლის ჭიდილი და ადრენალინი ერთ ადგილზე გაჩერების საშუალებას არ გაძლევს და როგორც იქნა გავდივართ. ბაზიდან გასვლისთანავე მახსოვს, როგორ გაიყინა ჩემში ყველაფერი და გადავიქეცი რაღაც სულ სხვა ადამიანად, ისედაც როგორიც არსად, არაზრუნვს ყოფილვარ. თითქოს რადარივით ვაფიქსირებდი ყველა მოძრაობას თუ გაფაჩუნებას. ყველაფერი, რაც კი აქამდე მისწავლია, რაც კი აქამდე ყველა ინსტრუქტორს თუ ავღანეთმოვლილ ბიჭებს მოუყოლიათ და უთქვამთ, თვალწინ ამოტივტივდა. ბაზარში გავლა გვიწევს, რაციაში გაისმა, ყურადღებით იყავით. ამის გაგონება და გულისემა გაათასმაგდა რაღაცა ცუდის მოლოდინში. არ შეიძლება იმ სახეების დავიწყება, სახეებზე მეტი მათი თვალები იყო რაღაც უაზოდ მოშტერებული, თითქოს დამთხალი და ზიზღიანი. პატრულის დასრულებამდე რამდენიმე კილომეტრში რაციით მოდის ბრძანება შეჩერებაზე და მას მოყვება ხელით მინიშნება მიწაზე დაწოლაზე. ვითხოვთ ინფორმაციას თუ რა მოხდა, ვიგებთ რომ ბოლო პატრულის ჯარისკაც ესროლეს. პირველი რასაც ფიქრობ, ხომ ყველა ცოცხალია. მხოლოდ პატრულის დასრულების მერე იწყებ გაანალიზებას თუ რა შეიძლება მოხდეს და იმ ერთი ტყვის მიზანში მოხვედრას. სიკვდილი ან ყველაზე უკეთესი დაჭრა. და გიპყრობს განცდა თუ რა წამიერია ჯარისკაცის ცხოვრება. სიკვდილის შიშზე მეტად, რაც ალბათ მარტო ჯარისკაცებს გვიჭირს, უფრო სიცოცხლეზე ვფიქრობ და ხვდები რომ არ გაქვს უფლება მოკვდე და შენ სიკვდილზე უფრო შენს გვერდით თანამებრძოლი სიცოცხლეზე ფიქრობ. და ესაა ზუსტად ჩვენი ძალა და მეთოდი. დაძლიო ჯარისკაცის პირველი მტერი, სიკვდილის შიში. ჩვენი პატრულირების განმავლობაში ჩვენს ამერიკელ მეგობრებთან ერთად ბევრ საფრთხეს პირისპირ ხვდებოდით. საოცარი ერთი მომენტი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ენა არც ისე კარგად ვიცოდით, უთქმელად გვესმოდა ერთმანეთს. ჩვენი ნატო სტანდარტებზე მომზადების მაღალი დონე გვეხმარებოდა ამაში, რაც ასე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ჩვენი ჯარისკაცების მომავალი პროგრესისთვის. როგორც ჯარისკაცისთვის, ამ მისიის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა ის იყო, რომ ჩვენ შეხება მოგვიწია იმ მაღალი სამხედრო ტექნოლოგიებთან, როგორიც არის BFT, Crow, Symphony სისტემები. ეს ფასდაუდებელი გამოცდილებას გვძენს, რადგან ეს სისტემები სამხედრო სფეროს უახლესი მიღწევებია, რომელიც ხვალ ჩვენს ნატოელ და ამერიკელ მეგობრებთან ერთად ჩვენთანაც დაინერგება. ავღანეთის მისიამ მოგცა უდიდესი გამოცდილება. გამოცდილება რეალობაში მოქმედების, გადაწყვეტილების მიღების, რეალურ პირობებში, ურთიერთობა უცხო სამხედროებთან, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი შეერაღებული ძალების ხვალინდელი დღისთვის. ჩვენი მთავარი მისია ქვედანაყოფის უდანაკლისო დაბრუნება იყო, რაც სამწუხაროდ ვერ შესრულდა. ყველა მცდელობისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვის მიუხედავად გამოგვაყდა ერთი თანამებრძოლი, მეგობარი და უბრალოდ კარგი ქართველი. დაგვაყდა მებრძოლი, მაგრამ შეგვემატა კიდევ ერთი ქართველი გმირი და თუ ვინმე ჩვენთანაც უდრო სიკვდილი გვიწერია, ვინატევდი მასავით გმირულად სიკვდილს. 14 ნოემბერი, სამშაბათი. დღეს სამშაბათია, შემოდგომისთვის შეუფერებელი თბილი ამინდი. გათენდა და მზის ხივები შეძლებისდაგვარად ჩემს ქალაქს ათხოვს. თითქოს ამინდიც გრძნობს ჩემს იტალიური სკოლის მეგობრების ჩანაფიქს და შეძლებისდაგვარად მათ ხელს უწყობს. მე და ჩემმა მეგობრებმა, რომლებთანაც დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს, გეზი ასურეთისკენ ავიღეთ. დიდი ხანი ერთმანეთი არ გვინახავს და მწვადზე შეკრება გადავწყვეტეთ. ეზო შემოდგომის ჭრელი ფოთლები დაჭრელებული დაგხვდა, რომელიც ძალიან ლამაზი სანახავი იყო. ჩასვლისთანავე ყველამ საქმე გავინაწილეთ და საქმე შეუდეგით. უცებ მაყალი გარეთ გამოვიდანეთ. ცეცხლი ავაგიზგიზე და შამფურზე ხორცი წამოვაცვით შესაძლოთ. როგორც იქნა ყველამ შევასრულეთ ჩვენზე დაკისრებული მოვალეობები. თავის უფრასთან მოვიყარეთ და მონატრებული ქართული დალუცული ღვინის დაგემოვნება შეუდეგით. შიგადაშიგ ყველა ავღანეთის ამბებს მეკითხებოდა, აინტერესებდათ, როგორი იყო იქ გატარებული დღეები, რა მიჭირდა იქ ყოფნის დროს და ასე შემდეგ. თან ბავშვობისას გადახდენილ ამბებს ვიხსენებდით და ვერს ვიცინოდით. სასიამოვნოა, როცა თითეული დღე სასიამოვნო ემოციებითაა დატვირთული და ამ ფაზაშივე ამთავრებ კვირას. ვიმედოვნებ, რომ ჩემი დარჩენილი შვებულების დღეებიც ასეთივე დადებითი მონატრებული ემოციებით იქნება დატვირთული.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვით დღიურებს წერდა საქართველოს შეერაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე ადამია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით 18:30 შესრულდა. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. საფრანგეთში გამომძიებლებმა დაადგინეს პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების ერთ-ერთი მონაწილის ვინაობა. ტერაქტების შედეგად 129 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. 13 ნოემბერს განხორციელებული კოორდინირებული თავდასხმების შედეგად პარიზში 6 ტერაქტი განხორციელდა სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის საკონცერტო დარბაზში, საფეხბურთო სტადიონთან, რესტორნებსა და ბარებში. დღეს თურქეთში დიდი ოცეულის სამიტი იწყება. ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი ანტალიის სიახლოვეს მდებარე საკურორტო ქალაქ ბელექში უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომების ფონზე ტარდება. როგორც თურქული მედია იტყობინება, ბელექში მობილიზებულია ათასობით სამხედრო და სამართალდამცველი, ქალაქში შეწყვეტილია კერძო და მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება, დაიკეტა ქალაქის ყველა შესასვლელი, დაიხურა სასტუმროების ნაწილი. სამიძე ეკონომიკასთან ერთად ტერორიზმის პრობლემებზეც ისაუბრებენ. ათამდე გაიზარდა საფრანგეთში სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. შაბათს ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგს შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას აწარმოებდა. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების სამსახურს აქვს ინფორმაცია კიევში, ხარკოვში, დნეპროპეტროვსკში, ლვოვსა და სხვა დიდ ქალაქებში მოსალოდნელი ტერორისტული აქტებისა და პროვოკაციების შესახებ ცეცხლსასროლი და საბრძოლო იარაღის გამოყენებით. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს ფეისბუქში უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ადამიანები სწავლობენ და სწავლობენ ძალიან ბევრს. მერე უკვე ძალიან ბევრი თუ იციან თავის სფეროში, შეიძლება რაღაც გარღვევაც მოახდინონ, ახალი აღმოაჩინონ და სულ ბოლოს შეიძლება ნობელის პრემიაც მიიღონ. შაშანკი ცოტა სხვანაირი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სიმბოლური და მართალი რამ მოხდა. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა 17 წლის გოგონას, რომელსაც ყველა და ყველაფერი პატარაობიდან მოყოლებული ხელს უშლიდა იმაში, რომ განათლება მიეღო. ის კი არაფერს ეპუებოდა და მაინც სწავლობდა. ამის გამო მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშაც კი დადგა, რადგან თალიბანმა მისი მოკვლა სცადა. ეს გოგონა მალალა იუზუფზაი პაკისტანიდანაა, სვატის მხარიდან, რომელიც ამ ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარეობს და სადაც პუშტუნები ცხოვრობენ. მას შემდეგ, რაც დიდ ბრიტანეთში ექიმებმა მისი სიცოცხლე სიკვდილის ხელიდან გამოგლიჯეს, მან ბრიტანელ ჟურნალისტ ქრისტინა ლემთან ერთად დაწერა ავტობიოგრაფიული წიგნი „მე ვარ მალალა“. ეს წიგნი უკვე ბევრენაზია თარგმნილი და წელს იგი ქართულადაც გამოსცა ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობამ. თარგმნელები არიან ლიკა ჩაფიძე და ნიკა სამუშია. ამ წიგნზე საუბარი ვთხოვეთ მწერალ სალომე ბენიძე.
ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, როგორც ქალთა უფლებებზე მომუშავე ადამიანს ამ წიგნის ქართულად გამოცემა. იმიტომ რომ ჩვენ ზოგჯერ ვკითხულობთ წიგნებს ან ვუყურებთ ფილმებს, რომელიც შორეულ ქვეყნებს ეხება. ხშირად გვიჭირს იმის გაცნობიერება, რომ ეს ყველაფერი არც ისე შორეული პრობლემაა და სინამდვილეში ჩვენ საზოგადოებაშიც დგას ბევრი მსგავსი პრობლემა. საქართველოში ყოველწლიურად უამრავი გოგონა ვერ ამთავრებს სკოლას ადრეული ქორწინებების გამო. ეს მაჩვენებელი არის საკმაოდ დიდი და საგანგაში. ანებებენ თავს სწავლას, ხდებიან სახლში, აჩენენ შვილებს და შემდეგ მათთვის სწავლის გაგრძელება არის შეუძლებელი და როგორც წესი ესეთი ქალები ყველაზე ადვილად ხდებიან ხოლმე შემდეგ ძალადობის მსხვერპლი. მალალა მართლა ძალიან საინტერესო მოვლენაა მსოფლიოსთვის ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ერთი ჩვეულებრივი გოგონა იქცა გმირად, იქცა სახეთ, იქცა ადამიანად, რომელიც გაიცნო ყველამ და რომელიც გახდა არამარტო მისაბაძი ბევრისთვის, არამედ მალალა იქცა იმედად ბევრი გოგონასთვის მსოფლიოში, რომ მას თავადაც შეუძლია გადალახოს ყველა ის წინააღმდეგობა, რასაც სამწუხაროდ ძალიან ხშირად რეჟიმის, კულტურის, ოჯახის თუ სხვა გარემოებების გამო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გოგონები აწყდებიან. ერთი გოგონას პრობლემიდან მალალას ისტორია გადაიზარდა გლობალურ კამპანიაში, რომელიც დღეს უამრავ ადამიანს აერთიანებს. საკმაოდ ცნობილი ხალხია ჩართული ამ მოძრაობაში. ფაქტობრივად გამოვიდა ისე, რომ მალალამ აღმოსავლელი გოგონების ხმა მათი სახელით შეუერთა სიმოზარმაზარ კამპანიას, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აწარმოებენ დღეს ქალების საკუთარი უფლებების დასაცავად.
ციგნი ხუთი თავისგან შედგება, მაგრამ ფაქტობრივად მასში სამი ეტაპია აღწერილი: ცხოვრება თალიბანის მოსვლამდე, თალიბანის მოსვლის შემდეგ და ცხოვრება უცხოეთში, დაჭრის შემდეგ. ის მძიმე სურათი, თუ რა ხდებოდა თალიბანის მოსვლამდე, კარგად აჩვენებს ყველა იმ სიმპტომს, რომელთა გამოც თალიბანის მოსვლის და გაბატონების პროცესი შეუქცევადი და კანონზომიერი ხდება. და ეს ხდება იმ მხარეში, რომელსაც ღმერთმა ყველაფერი დაამადლა. აქ მდინარეები და ნაკადულები მორაკრაკებენ, აქ ყველგან ნაყოფით დახუნძლული ხეხილის ბაღებია, აქ ყველაფერი თვალწარმტაცია და აქ წესით ადამიანი ბედნიერად და ლაღად უნდა ცხოვრობდეს. მაგრამ ადამიანის გამრუდებული და მახინჯი ცნობიერება აქ ყველაფერს ზღუდავს და სულს უხუთავს. რელიგიური ფანატიზმი ყველაფერს თავის ულმობელ რეჟიმს უწესებს. ტრადიციები ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმებს მისაღებს და ლეგალურს ხდის. თავაშვებული ჩინოვნიკები კი ცდილობენ ბოლომდე გამოსწოვონ სისხლი მოსახლეობას. და მხარე, რომელსაც სამოთხეს უწოდებენ, ნელ-ნელა ჯოჯოხეთად იქცევა. ამ ძიმე სურათის ფონზე მხოლოდ რამდენიმე ნათელი წერტილი ჩანს და მალალას ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი მისი მამა ზიაუდინია. ის ვერანაირად ვერ ეგუება ასეთ შეზღუდვებს. მისი იდეალი განათლებული და თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანია და ამიტომ მისი ოცნება ჰქონდეს საკუთარი სკოლა. ზიაუდინს უწევს გადალახოს უამრავი ბარიერი, ებრძოლოს რელიგიურ ფანატიკოსებს, ებრძოლოს კორუმპირებულ ხელისუფლებას. ხშირ შემთხვევაში გამოუვალ მდგომარეობაშიც კი ვარდება, მაგრამ საბოლოოდ მაინც აღწევს თავის მიზანს, არსებს სკოლას, აფართოებს მას. ერთდროულად დირექტორიცაა, ბუღალტერიც, იატაკსაც გვის, კედლებსაც ათეთრებს, საპირფარეშოსაც ალაგებს და ელექტროგაყვანილობის ბოძებზეც დაძრება. ზიაუდინი არის მაგალითი მალალასთვის. მამის პრინციპულობა მისთვისაც სისხლხორცეული ხდება. ბავშვობიდანვე ჩნდება მასში სწავლის წყურვილი და მამამისი ამაში მას სულ მუდამ გვერდით უდგას. მოუსმინოთ კვლავ სალომე ბენიძეს.
გაევას აქვს ესეთი ძალიან საინტერესო კამპანია He for She, ანუ ქართულად რომ მოვარგოთ, მამაკაცები ქალებისთვის. მალალას მამა არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რა შეუძლია გააკეთოს თითოეულ კაცს ქალების გასაძლიერებლად. და მალალას მამა ეს განათლებული და შესანიშნავი ადამიანი, სკოლის ხელმძღვანელი, რომელიც ესე აძლიერებდა თავის გოგონას ამდენი ხნის განმავლობაში და მის გარეშე ნამდვილად გაუჭირდებოდა მალალას ამ ყველაფრის მიღწევა, არის არაჩვეულებრივი როლ მოდელი იმისა, თუ რა უნდა გააკეთოს თითოეულმა მამამ, თითოეულმა კაცმა, რომ მის გვერდით მყოფი და მისი ყველაზე ახლო ქალები და გოგონები იყვნენ წარმატებულები, რეალიზებულები და შესაბამისად საზოგადოებაც, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იყოს უფრო ბედნიერი და უფრო წინწასული.
მერე კი იწყება კოშმარი, რაც თალიბანს თავის შემოსვლასთან ერთად მოაქვს. ეს შემოსვლა აგიტაცია პროპაგანდით, ტვინების გამორეცხვით იწყება. სვატის მხარეში თალიბანის მთავარი იდეოლოგი ფაზლულა თავის რადიოს აარსებს და უამრავ მომხრესაც იჩენს. მერე კი იარაღით ხელში თავის სულის შემხუთავ კანონებსაც ამყარებს. ადამიანის სიცოცხლეს ფასი საბოლოოდ ეკარგება. ყველგან გვამები ყრია თალიბანის აზრით ცოდვილი ადამიანების. ამ დროს გრძალავს ფაზლულა გოგონების სკოლაში სიარულს, მაგრამ ზიაუდინი, მალალა და მალალას რამდენიმე თანაკლასელი მაინც არ ემორჩილებიან ამ ბრძანებას და რაღაც ფარული თუ ნახევრად ფარული ფორმებით მაინც აგრძელებენ სწავლას. და რაც მთავარია, თანდათანობით მალალა თავისი უფლებების, გოგონათა უფლებების, სწავლის უფლების დამცველიც ხდება. ფსევდონიმის ქვეშ აწარმოებს დღიურს BBC-ს ბლოგზე, იძლევა ინტერვიუებს, გამოდის სიტყვით სხვადასხვა ადგილებზე. სწორედ ამ სიტუაციაში ეს ხმის თავს ერთ-ერთი თალიბანელი სკოლაში მიმავალ მალალა მოუსმინოთ კლავ სალომებენიძეს.
ამ წიგნში არის ბევრი ძალიან საინტერესო მომენტი პოლიტიკასთან და რელიგიასთან კავშირში და მე ვფიქრობ, რომ დაკვირვებულ მკითხველს ნამდვილად არ გაუჭირდება რაღაც პარალელების გავლება ჩვენ სინამდვილესთან. მაგალითად, მე მახსოვს ერთი ესეთი მომენტი, როცა ისლამის სწავლებასთან დაკავშირებით მალალას ეუბნება მამა, რომ არ მოუსმინო ინტერპრეტაციებს, მარტო ღვთის სიტყვას მოუსმინე. ჩემი ერთ მეგობარი ამბობს ხოლმე ხშირად ამ წიგნზე, რაც წავიკითხა, მას შემდეგ სულ მრცხვენიაო სკოლაში წასვლა რომ არ მინდოდაო ბავშვობაში და რაღაცებს რომ ვიგონებდი და სიცხე მაქვს და იმდენად სულის შემძველი ისტორიაა მართლაც, როგორ იბრძვიან გოგონები იმისთვის, რომ სწავლის უფლება ქონდეთ. და კიდევ ახლა მახსენდება ერთი ესეთი ძანდი მომენტი სენტიმენტალური, ცოტა ქორწილებში როცა მიდიან, მოგახსენებათ, ხელებს იხატავენ ყვავილებით და სხვადასხვა გვარად აღმოსავლელი ქალები და მალალა წერს, რომ ჩვენო მათემატიკურ ფორმულებს ვიხატავდითო ხელზე. მე მგონი
მალალას მეგობარი მონიბა საუბარში ერთხელ მას ეუბნება: ხანდახან გონია, რომ ბინდის ვამპირობა უფრო იოლია, ვიდრე სვატში გოგოდ ყოფნა. მიუხედავად ამისა, მალალამ და მისმა მეგობრებმა ეს შეძლეს, ღირსეულად შეძლეს. და ამიტომ მის პრემია, რომელიც მალულას მიენიჭა, ცხადია მის მეგობარ გოგონებსაც ეკუთვნის და ცხადია მალულას მამასაც.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განმარტოთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გასაკვირი არ არის, რომ გასულ კვირაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში კვირის შეკითხვაში კვლავ დაუბრუნდით რუსთავი ორის თემას. საკითხი კვლავაც ყურადღების ცენტრშია და აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. რა აზრის ბრძანდებით ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ დავაზე? ასე ჟღერდა შეკითხვა. ახლა ჩვენი რადიო მსმენელებისა და ვებსაიტის მომხმარებელთა გამოხმაურებებს გაგაცნობთ. შრომის დაცვა და უსაფრთხოება, ასე ეწოდება ამ მომხმარებელს გვწერს. ციტატა: ტელეკომპანია რუსთავი ორის კუთვნილების საკითხი არავითარ კავშირში არ არის მედია პლურალიზმთან. მას მედიის ორგანო ზოგადად შინაგანად პლურალისტური უნდა იყოს და არა პოლიტიკური მხარე, როგორც რუსთავი ორია. მაშინ მარტივად და უმტკივნეულოდ გადაწყდება ქონებრივი დავა. ახლა იგი იბრძვის იმიტომ, რომ მხარეა. ფინანსურ პოლიტიკური კლანის საყრდენი ინსტრუმენტი. შოთა გოგოლი მიიჩნევს, რომ ციტატა რუსთავი ორი უნდა დაუბრუნდეს თავის მფლობელს და გახდეს დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი ტელევიზია, ციტატის დასასრული. ბადრი მეფარიშვილი კი ფიქრობს, ციტატა, როცა ორმოდავე მხარეს საკუთრობის პრეტენზია გააჩნია რაიმე საგანზე, იქნება ეს ნემსი, აქლემი თუ მედია საშუალება, რა შუაშია ჩემი, თქვენი ან სახელმწიფოს აზრი ამის შესახებ. ეს არის სასამართლოს გადასაწყვეტი და სხვები ამ საქმეში ქაოსის შეტანის გარდა არაფერს გააკეთებენ, ციტატის დასასრული. ბადრი მეფარიშვილის ეს განცხადება ჩვენ გვეხება ნაწილობრივ ყოველ შემთხვევაში, ანუ ამ თემაზე რა მნიშვნელობა აქვს შეკითხვებს და პასუხებსო. თუმცა ჩემის აზრით სულაც არ არის უინტერესო, რას ფიქრობს ხალხი, რას ფიქრობს რადიო მსმენელი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესეც ინფორმაციის საჯაროების ნაწილი არის, იმის ცოდნა თუ ვინ რას ფიქრობს. სხვა საქმე არის, რამდენად ახდენს ესა თუ ის პირი თუ ინსტიტუცია გავლენას სასამართლო პროცესზე. ასეთი წერილი მივიღეთ. გამარჯობათ, ილიაუნის სტუდენტი ვარ და ზოგადი ინფორმაცია მჭირდება კვლევისთვის. თუ შეგიძლიათ მითხრათ, საშუალოდ რამდენი კომპანია აკეთებს თქვენთან რეკლამას და რეკლამის საშუალო ხანგრძლივობა. იმედი მაქვს, მსგავსი ინფორმაცია კონფიდენციალური არ არის და ძალიან დამეხმარებით. დიდი მადლობა წინასწარ. ციტატის დასასრული. ამ ინფორმაციას დაგიზუსტებთ და შეგატყობინებთ, არ ამგონია კონფიდენციალური იყოს. ნინო კობალაძე თუ კობალაძე, ლათინური ასოებით წერს და არ ვიცი რომელია სწორი, წერს. ციტატა: გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ არის შესაძლებელი თქვენს გვერდზე საკუთარი ნაშრომის გამოქვეყნება. ციტატის დასასრული. ნინო, საამისოდ რადიო თავისუფლებას მოეპოვება რუბრიკა თავისუფალი სივრცე, რომელშიც ყოველ მსურველს აქვს საშუალება გამოაქვეყნოს პუბლიცისტური ტექსტები. დეტალურ პირობებს გაეცანით რუბრიკის გვერდზე, ჩვენი ვებსაიტის მთავარი გვერდის ქვედა მარჯვენა კუთხეში იპოვით ბანერს თავისუფალი სივრცე და ის გადაგიყვანთ რუბრიკის გვერდზე. გასულ კვირაში ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ორშაბათობით გადის ეთერში, ეძღვნებოდა გამოკვლევას, რომელშიც ლაპარაკი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ კიბოს უჯრედების ჯაშუშებზე. როგორც მეცნიერებმა ცდებით დაადასტურეს, კიბოს მეტასტაზების გავრცელებამდე ძირითადი სიმსივნიდან გამოიყოფა უჯრედები, რომლებიც ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით აღწევს სხვა დაშორებულ ორგანოებს და იქ შეამზადებს ნიადაგს მოგვიანებით კიბოს უჯრედების გამრავლებისთვის. ნანა ქწერს, ციტატა: დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო სტატიისთვის, რადგან ძალიან დამეხმარა რეფერატის მომზადებაში. ციტატის დასასრული. მოხარული ვარ, ნანა, რომ ჩვენი პროგრამა დაგეხმაროთ. მომავალშიც მოგწერეთ, პირველ რიგში რა თემებზე გაინტერესებთ გადაცემები. ჯერფასო რადიო მსმენელებო, ეს არ ეხება მხოლოდ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ცხადია, ეს ეხება ყველა ჩვენს რუბრიკას თუ ჩვენს გადაცემას. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები როგორც არსებულ პროგრამებზე, ისე თქვენთვის საინტერესო თემებზე, რის შესახებაც ისურვებდით გადაცემების მოსმენას ჩვენს ეთერში და სტატიების წაკითხვას ჩვენს ვებსაიტზე. რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები გასულ კვირაში სტუმრად გვყავდა მასწავლებელი ლელა კოტორაშვილი. მის ჩანაწერებს მთელი რიგი დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. ერთი ორს გაგაცნობთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ კვირაში ერთხელ ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი მთელი კვირის განმავლობაში აწარმოებს დღიურს. ამ ჩანაწერებში შედის ამ ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრების დეტალები. ზოგჯერ შეიძლება იმის ამოცნობაც, თუ რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის განმავლობაში მთელი საზოგადოება. წლის ბოლოს კი ეს ჩანაწერები წიგნად იკინძება და გამოდის კრებულის სახით. ახლა კი ლელა კოტორაშვილის დღიურზე კომენტარებს დაუბრუნდები. სოფო უგრეხელიძე წერს, ციტატა: ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ლელა. მომენატრა რაჭული შემოდგომა შენი დღიურების წაკითხვის მერე. უმაგრეს საქმეს აკეთებდა თეთრი შურით მშურს შენი შემართების, მხნეობისა და ოპტიმიზმის, რადგან აქ რომანტიკულ ზღაპრულად აღწერილი დღეები სინამდვილეში უამრავი სირთულითა და დაბრკოლებითაა სავსე, როგორც ფიზიკური, ისე მორალური თვალსაზრისით. აი ამ ყველაფერს, რომ სძლიე და ასეთი სიყვარულით აკეთებ შენ საქმეს, მაგიტომაც ხარ უმაგრესი გოგო. და პოსტსკრიპტუმი: რა ლამაზი იქნება ახლა უწერის ტაძრის ეზო და ასწლოვანი ხეები იქ. რუსუდან ხობუა, რომელიც როგორც ჩანს ასევე მასწავლებელია, დღიურების იდეით მოხიბლულა. ციტატა: რა რომანტიკულია, უწერაში ერთ ზაფხულს ვისვენებდი, დღიურები მეც მიყვარს, მაგრამ აღარ ვწერ. სამაგიეროდ ჩემს სადამრიგებლო კლასში წერენ ერთ დიდ საერთო დღიურს მონაცვლეობით. ზოგჯერ მეც ჩავერთვები, სიამოვნებით გაგიცნობდით. ციტატის დასასრული. იქნებ თქვენც დაინტერესდეთ ძვირფასო რადიოს მნელებო და თუ გაქვთ ჩვენს რუბრიკაში მოხვედრის სურვილი, მოგწერეთ თქვენს შესახებ. შარშან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა 17 წლის გოგონას მალალა იუსაფზაის, რომელსაც ყველა და ყველაფერი პატარაობიდან მოყოლებული ხელს უშლიდა იმაში, რომ განათლება მიეღო. ის კი არაფერს ეპუებოდა და მაინც სწავლობდა. ამის გამო მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშაც კი დადგა, რადგან თალიბანმა მისი მოკვლა სცადა. ექიმებმა მალალა სიკვდილს გადაარჩინეს. მოგვიანებით მან ბრიტანელ ჟურნალისტ ქრისტინა ლემთან ერთად დაწერა ავტობიოგრაფიული წიგნი „მე ვარ მალალა“. ეს წიგნი უკვე ბევრ ენაზეა თარგმნილი და წელს იგი ქართულადაც გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკა „ბიბლიოთეკა“ მალალას წიგნის ამ ქართულ თარგმანს ეძღვნებოდა. თემურ სეფიაშვილი აღუფრთოვანებია მალალას ამბავს, ციტატა. „მაგარია ძალიან, ამ გოგოს გმირობა სამაგალითოა მისი ცხოვრებაც. მისი სასწაულებრივი გადარჩენაც ასეთი ნასროლის შემდეგ, როგორც წესი არავინ ცოცხლობს. წიგნი, რა თქმა უნდა, კარგია, თუმცა აუცილებელია ცოცხლად მოსმენა. მერწმუნედ საუკუნეების ნაგროვებს სიბრძნეს ატარებს. საინტერესოა, მე აღფრთოვანდი“, ციტატის დასასრული. მას ეთანხმება მარიამ ფორჩხიძე. ციტატა. „ძალიან კარგი წიგნია, გერმანულად მაქვს წაკითხული და დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. განსაკუთრებით ვურჩევდი თინეიჯერებს. ნამდვილად ღირს წაკითხვა“, ციტატის დასასრული. თუმცა ზოგიერთი რადიომსმენელი რატომღაც გაღიზიანებული ტონით და საკმაოდ უცენზურო სიტყვებითაც აკრიტიკებს მალალას და ამბობს, რომ მას წარმატება თავში აუვარდა. გირჩევთ გაეცნოთ მის წიგნს და თავად გადაწყვიტოთ, მართლა ასეა თუ არა. ამ უცენზურო კომენტარებს კი ცხადია ეთერში არ წავიკითხავ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“. ეს გახლავთ ჩვენი ყოველგვარეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ გადაცემას გავაგრძელებდეთ, ცოტა ხანს მოუსმინეთ ივ მონტანს. „პარიზი ღამით“, ასე ქვია ამ კომპოზიციას.
Allumettes une allumée dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela. En te serrant dans mes bras,
ასე განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველგვარეული, უკაცრავად ყოველდღიური პროგრამა „საღამოს თავისუფლება“. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველგვარეული ახალგაზრდული პროგრამით. დავით გონზო ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
პარასკევს 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ თავდასხმებს 100 მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. შეტევების შესახებ ინფორმაცია მალე გავრცელდა ინტერნეტში და თითქმის მთელი შაბათკვირის განმავლობაში ეს იყო ერთადერთი თემა, რომელზეც ხალხი საუბრობდა და რომელზეც წუხდა. Parisis მცხოვრებლებს ინტერნეტის დახმარებით თითქმის მთელი მსოფლიოდან გამოუცხადეს ხარდაჭერა. ხალხი ცდილობდა გაემხნევებინა ყველა, ვინც ტერაქტმა დააზარალა. ინტერნეტი ცდილობდა მორალურად მხარი დაეჭირა პარიზელებისთვის და ეგრძნობინებინა, რომ ისინი მარტო არ არიან. დღეს ჩვენი პროგრამა სწორედ პარიზზე ტერორისტული თავდასხმის შესახებ ინტერნეტის რეაქციას შეეხება. Პირველ რიგში, როცა ამ თემაზე საუბრობთ, უნდა დავეწყოთ ინტერნეტის მიერ მონიჭებული შესაძლებლობით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოვნიშნოთ მეგობრები ან საკუთარი თავი უსაფრთხოდ, როცა ქალაქში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, რამე სახიფათო ხდება. ტერორისტული თავდასხმებიდან სულ ცოტა ხანში მარკ ცუკერბერგმა ფეისბუკის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა გვამცნო, რომ ფეისბუქი აქტიურობდა უსაფრთხოდ მონიშნის ფუნქციას პარიზის მცხოვრებლებისთვის. ეს ფუნქცია ფეისბუქმა ჯერ კიდევ 2014 წელს წარმოადგინა, მას შემდეგ გამოიყენეს ნეპალის მიწისძვრის დროს და ახლა პარიზში. ამის დახმარებით ფეისბუქი საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომლებიც არიან საშიშ ზონაში, მარტივად მოინიშნონ თავი უსაფრთხოდ და გააგებინონ მეგობრებს თუ ნათესავებს, რომ გადაუჩნენ შეტევას. ასევე ამ ფუნქციის დახმარებით შეიძლება უსაფრთხოდ მოგნიშნოთ სხვა ადამიანმაც, რომელთანაც რაიმე კონტაქტი ჰქონდათ და მან უკვე იცის, რომ აღარაფერი გემუქრებათ. საბოლოო კი ფეისბუქის ყველა მოხმარებელს ექნება ერთგვარი გვერდი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რამდენი ადამიანია მონიშნული უსაფრთხოდ, ამ შემთხვევაში პარიზზე შეტევის შემდეგ. Facebook-მა პარიზის მოვლენებთან დაკავშირებით გააქტიურა კიდევ ერთი თემატური ხელსაწყო, რომელიც თქვენს პროფილის ფოტოს საფრანგეთის დროშის ფერებით ხებავდა. იმის საჩვენებლად, რომ ხარს უჭერთ ფრანგ ხალხს და გლოვ ტერაქტის დროს დაღუპულებს. Facebook-ზე მსგავს აქციას იმართა, რომ თქვა, ყოველთვის ორგვარი გამოხმაურება აქვს. ერთი თვლის, რომ ეს პატარა ინტერნეტ აქტივობა მნიშვნელოვანია, მეორე კი თვლის, რომ პროფილის სურათების შეცვლა რეალურ მხარდაჭერად არ უნდა განვიხილოთ. თუმცა ეს დისკუსია ალბათ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. ფაქტია, რომ მილიონობით ადამიანის პროფილის ფოტო ახლა საფრანგეთის დროშის ფერებშია შეღებილი. თუმცა ინტერნეტში მხოლოდ ფეისბუკ აქტივობა და უსაფრთხოდ მონიშნა არ იყო აქტუალური. იყო ასეთი აქცია სანთელი პარიზისთვის. ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქიდან ანთებდნენ სანთლებს საკუთარ ფანჯრებში, ეზოებში, მოედნებზე და შემდეგ ფოტოებს სოციალურ ქსელში ტვირთავდნენ. ინტერნეტში ყველაზე მეტად გაზიარებული იყო ნახატი, რომელიც ფრანგმა მხატვარმა ჟან შულიენმა დახატა. სურათზე გამოსახულია მშვიდობის სიმბოლო, რომელშიც არტისტმა ეიფელის კოშკი ჩახატა. ამ ნახატს ჰქონდა 29000-ზე მეტი რეტვიტი, 27000-ზე მეტი შეარე და ალბათ ვერავინ დათვლის, თუ რამდენმა მომხმარებელმა უბრალოდ გადმოწერა და საკუთარ პროფილზე ატვირთა ჟან შულიენის ნამუშევარი. ნახატი სულ რამდენიმე საათში იქცა პარიზში მომხდარ მოვლენებზე ინტერნეტ ხარდაჭერის სიმბოლოდ. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით აქტუალური იყო კიდევ ერთი ფრანგი მხატვრის პოზიცია. ჟუანს ფარმა, რომელიც ცნობილია შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურებით, ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა 12 ნახატი, სადაც საუბრობდა იმაზე, თუ რა მოხდა პარიზში, როგორ გრძნობს ხალხი თავს ახლა პარიზში და იმაზე, თუ რა არის პარიზი. ყველაზე მეტად ამ 12 ნახატიდან ფარის ერთი ინგლისურენოვანი პოსტი გავრცელდა, სადაც ხატვარი ამბობდა: მეგობრებო მთელი მსოფლიოდან, მადლობა იმისთვის, რომ მოვსულობთ პარიზისთვის, მაგრამ ჩვენ აღარ გვჭირდება მეტი რელიგია, ჩვენი რწმენა არის მუსიკა, კოცნა, სიცოცხლე, შამპანური და გართობა. პოსტის ბოლოს ფარმა დაწერა ჰეშტეგი Paris is about life, რაც უნდა გამხდარიყო მანამდე აქტუალური ჰეშტეგის Pray for Paris, ანუ ილოცე პარიზისთვის ალტერნატივა. ჯამში ჰეშტეგის ომი ნამდვილად არ მიგვიღია. Paris ნახატებს პოზავდნენ ისინიც, ვინც ლოცულობდნენ პარიზისთვის და ისინიც, ვისაც უბრალოდ პარიზული ცხოვრება უყვარს და თან აუგზნებს დაზარალებულებს. რაც შეეხება თვითონ პარიზელებს, პარიზში მომხდარმა გვაჩვენა, თუ როგორ შეუძლიათ ადამიანებს გამოიყენონ ინტერნეტი ერთმანეთის მხარდასაჭერად და გასამხნევებლად, როგორ შეუძლიათ რთულ მომენტში გაუზიარონ ყველა საკუთარი ემოციები და საპასუხოდ მიიღონ გულწრფელი თანაგრძნობა. პარიზელები, რომლებსაც მთელი მსოფლიო თანაუგრძნობდა, ამ პერიოდში აქტიურად იყენებდნენ ჰეშტეგს Port Ouverte, ანუ ღიაკარი. ამ ჰეშტეგით პარიზის ცხოვრობები აცხადებდნენ, რომ მათ შეეძლოთ სახლში მიეღოთ ყველა, ვინც შეშინებულია, არ აქვს ასასვლელი ან უბრალოდ არ უნდა ამძიმე მომენტში მარტო დარჩენა. ასე უწვდიდნენ თანაგრძნობის და დახმარების ხელს უბრალო მოქალაქეები უბრალო მოქალაქეებს პარიზში.
ეს გახლდათ დავით გონზო ჩიხლაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ამით დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. დარჩით ჩვენს სტავღაზე, FM 107.4 გახლავთ რადიო თავისუფლების სიხშირე და რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი დავებთ გატო ბარბიერის კომპოზიციით უკანასკნელი ტანგო პარიზში.